šodien Latvijas izlasē pirmā spēle olimpiādē pret Šveici, vēl būs mums jāspēlē ar Čehiem un Zviedriem. Mūsu hokejisti atšķirībā no daudziem citiem saviem kolēģiem Sočos jau ir kopš atklāšanas dienas un iespējams mazliet pat pagarlaikojušies.
Pāris dienas ballīties.
Jā, arī ballējušies. Pāris dienas ar komandu ir kopā arī mūsu NHL vīri, Zemgus Girgensons un treneris Tets Nolans. Un turpat starp AHL un NHL esošais vārdsargs Kristers Guļļevskis un tam kā spēlē gatavojas mūsu hokejistam. Viss šīs dienas ir līdz sekojas arī mūsu kolēģis Sočos, Mārtiņš Malmeisters, Mārtiņš Kļavinieks, es atvainojos, ko esam šajā brīdī sazvanījuši. Labrīt, Mārtiņ.
Labrīt, labrīt.
Vakar bija mūsu izlases treniņā, pirmajā, kurš tika aizdīts kopā ar treneri, Ted Nolan, kurš ieradies no Amerikas. Ko var pastāstīt par mūsējo spēli, gatavošanos gaidāmajai spēlē ar Šveici?
Tets Nolans Sočos ieradās, jāteikt gan aizvakar, vakar komanda aizbija pirmo treniņu tiešām pilnā sastāvā ar visiem komandas dalībniekiem, jo arī Kristaps Guļļevskis bija pievienojies komandai, un tad tiešām visi, kuri bija, tie bija uz ledus. Tets Nolans pēc ielidošanas uzreiz aizbija pirmo treniņu aizvakar, nu tad viņš... vadīja komandu un arī pēc tam sarunā neliela atzina, ka viss ir kārtībā, Toms Kūlens un Kārlis Dirnis pastrādājuši labi. Viņš gan īsti vēl nezina, pie kādiem tieši knifiem ir strādāt mazākumā un vairākumā, bet kopējo komandu gatavību viņš novērtēja kā labu, treniņš arī esot bijis, nu, varbūt ne tik ļoti labs, kā vēlētos viņam pašam, jo viņš pats vēl tā teikt nedaudz ir peldējis, pārdojot laiku zonas, taču vairāk vai mazāk viss esot bijis kārtībā, un tad vakar pirmais treniņš, kad komanda pilnā sastāvā, to aizbija, nu, varbūt vienīgais, kurš nebija tik ļoti laimīgs par to, ka komanda ir pilnā sastāvā, bija Ervīns Mušakovs, mūsu trešais vārdsargs, jo līdz tam treniņos bija divi vārdsargi, tātad Ervīns un Edgars Masaļskis, un tad bija tā ļoti labi un dinamiski, jo abi vārdsargi varēja iesaistīties darbībā un nevajadzēja nevienam palikt malā.
Jā, nu Artūrs Irbe pirms pāris dienām izteicās, ka Latvijas izlasē ir viena ļoti laba problēma. Divi labi vārdsargi un vēl trešais lieks, vai ne? Vai ir zināms, kurš stāsies vārtos pret Šveici?
Nē, tas vēl pagaidām nav zināms, taču jā, divi, mūs noteikti ir trīs labi vārdsargi, bet, nu, jāteikt, droši vien, ka treneri priekšroku dot ar Grants Saiskim un Kristaram Guļļevskim, tas šķiet ir nojaušams un arī zināms. Nu, viss ticamāk jau, ka šodien Edgars stāsies vārtos, taču neko nevar zināt, jo tiešām tāds Nolans nav tas cilvēks, kuru soļus vai lēmumus varētu prognozēt, līdz ar to tik tad iespējams, ka Kristaps stāsies vārtos, taču, nu, es tomēr lieku lielāku kārtu uz Edgars Saiskim.
Jā. Par mūsu jau gatavības, tad mēs varam paklausīties arī tev sagatavoto interviju ar izlases treneru asistentu Kārli Zirni.
Jā, pagalvot.
Jā, viss šeit treniņš ļoti šodien. Laik forši, viss kustējās, viss labi jutās. 45 minūtes, ne, bija labi, visi gatavi labā noskaņojumā.
Ir kādi nezināmie vēl sastāvā, kā jūs vispār domājat, kā izvēlēsies, kur likt vārtos, kurš sargās vārtus?
Ir jau izlems, viņi jau pateikts.
Protams, to neatlāsīt.
Tagad ne.
Jā, gan. Nu, trenerim pirms olimpiskās debijas ir satraukums Rīgā, teicāt, ka vēl nekas pagaidām par to neliecim, bet tagad, kad viena diena atlikusi?
Ir drusku tāds, nu. Beidzot esam, redzam, ka mēs tā spēle būs, un rīt ir spēle tas sagatavošanas process, jo, protams, ir tagad, viņš ir tā kā maz, bet tajā pašā laikā ilgs, jo mēs jau te esam 3-4 dienas, zin kā, jau viens un tas pats, tā kā puišiem arī runāja, zin tā, nu beidzot sāksim spēlē.
Par sastāvi ir skaidrs, ko pieteiksiet, 7+13, 8-12, kā spēlēsiet?
Var atklāt, ka rīt būs 12+8 un 2 vārdsargi.
Pārsteidzoši.
Jā, tā kā tas būs tā.
Četri uzbrucēja virknējumi un četri aizsargu pāri. Tas bija tas, kas gaidīts?
Gaidīts vai negaidīts, es īsti nezinu. Nu, jā, nu, šeit žurnālis ir arī cirkulēja, nu, tie minējumi būs 7-13 vai tomēr 8-12. Vairāk, ja mēs tomēr, tā teikt, savā iekšējā totalizatorā likām uz 7+13, bet, nu, redz, kā izrādījās, ka tomēr tiks pieteikt visi 8 aizsargi, un te arī jāsaka ārzemi, žurnālisti izveidojuši tādu topu katras valsts olimpiskās delegācijas, tā teikt, iespējamie pārsteigumi, sportisti tieši, un tad no Latvijas šajā topā izvirzīts tieši hokejs, un tas ir Ralfs Strebergs, kurš ir pirmais kopš 2002. Gada Salt Lake City's olimpiādes, kurš iekļūst olimpiskajā izlasē esot koledžas komandas spēlētājs. Nu, lūk, tad redzēsim, vai Ralfs šodien dosies uz ledus vai nedosies, un tad kā viņam veiksies.
Ja jau 12, ja 8 aizsargi, tad vajadzētu būt, ka dodas uz ledus, jā. Mūsu iekā īpaši arī gatavojās tieši spēlē pret Šveicis un viņas kanādisko spēles stilu treniņos, ko tādu manīja, vai kā tur uz vietas izskatās?
Jā, treniņi bija aktīvs, intensīvs, arī centās, tā teikt, iešūpot Kristeru nedaudz vairāk, lai atgriežās viņam kaut kāds asums, kas varbūt lidojuma laikā pazudis, bet... Nu jā, treniņš bija ātris, aktīvs, intensīvs, un Kārlis dienas pēc tam arī atzina, ka skatīsies pēc tam komanda arī video ierakstus no pagājušā pasaules čempionāta, un es domāju, ka visam jābūt šovakar kārtībā, jo gal galā diviem mūsējiem būs ko pierādīt, tātad trīs Kaspara Daugaviņa komandas biedri šajā komandā un pieci Ronaldu Ķēniņa cīņu biedri no Tīris komandas, tā kā, nu, es domāju, ka būs viņiem ko pierādīt, un Šveicis komandas spēlētājs Marks Šveits no Philadelphia Flyers jau redzim, ka mēs spēlējam krievu hokeju. Nu, līdz ar to es domāju, ka tas liecina par to, ka viņi īsti vēl nezin, kā mēs spēlējam. Tā kā tas varētu būt diezgan labu ziņu mums.
Jā, paldies Mārtiņ, dzirdējāt Mārtiņu Kļaviniekam un no Sočiem, kur viņš seko līdz mūsu sportistu gaitām, un blakus man studijā šorīt ir arī viesis, un viens no Latvijas hokeja nākotnes sastāvdaļām, ja var tā teikt, jauniešu hokeja treneris Ģirds Ūdris, bijis arī nacionālās sieviešu hokeja izlases treneris. Labrīt!
Labrīt!
Ja šveiciešu vadošie spēlētāji saka, ka mēs spēlējam krievu stila hokeju, viņi neko par mums nezina un nesaprot?
Man liekas, ka tā teikšana tur ir vairāk tā, kaut kas ir jāsaka, un tāpēc arī saka. Nu, ja mēs esam no bijušās padomīs, nu, tad ir krievu stila hokejs, jā. Lai gan es domāju, ka sen jau no tā ir kaut kur aiziets. Protams, kad kontinentālā līga arī uzliek kaut kādu savu zīmogu virsū, bet nu, tur gan ar cik nu, daudz krievu stila hokejs, gan vairāk ir ārzemnieki nekā krievu spēlē.
Mums jau arī Šveicis piesitiens, vai ne?
Jā, tieši tāpat tās ir. Un neko jau šādi paredzēt, bet, nu, ja ir žurnalists kaut ko uzdod jautājumu, tad kāds komentārs ir jādod, nevar raustīt plecus.
Ir arī sporta apskatnieki tiešādi. Starptautiskam, piemēram, Yahoo sporta hokeja apskatnieks Gregs Višinskis, cik te viņi pazīst labāk, mēs varbūt Latvijā netik labi, rakstā par Latvijas izredzēm saka, ka tas būs milzīgs panākums, ja Latvijai izdosies nokļūt līdz izslēgšanas jeb kādai play-off spēlē. Tas, protams, tāds nepārāk smalka ironija par mūsu izlasi, un Latvijas komandas izredzēm jau pēc grupas turnīra, pēc izslēgšanas spēļu kārts jau pie izslēgšanas spēļu iespējas tiek visas komandas, arī tā, kas pēdējā grupā. Tad Latvijai var teikt tāds pastarītas tituls, mēs visās būsim. Otrais numurs spēlēsim.
Nu, pēc reitinga jau mēs kaut kur tā arī esam, jā, un atkal tas ir, bet, teiksim, ļoti bieži novērots, un tas ir ļoti tā, nav slikti pat, ja tevi nominē kā otro numuru, jo otram numuram ir daudz vieglāk iziet uz ledus, bez kaut kādas piediena, un darīt brīvi to, ko gribas darīt uz lauku, un es domāju, ka komanda šogad, nu, vismaz tā izskatās arī, cik es Rīgā runāju ar spēlētājiem un redzēju, kā viņi gatavojās, cik var redzēt tagad arī no reportāžām, un cik es vēl te sazvanījos arī pat šorīt no rīta vēl ar saviem kolēģiem, kas nu tur ir, tad izskatās, ka visiem ir ļoti pacilāts tāds garstāvoklis un visi ir gatavi labi uzspēlēt.
Ar ko ir mūsu izlases šoreiz īpaši? Jūs pat, kas tās galvenais trumpis?
Nu, es neteiktu īpašu, jā, īpaši grūti pateikt, jā, protams, kad var teikt par vārtsargiem, jā, tur mēs aizskis, tur nav spēlējis, tur Gudļevskis jauns, bet, nu, tā jaunība un tā pieredze reizēm tā ir, nu, rekur Bjordālēns arī pierādīja, jā, kad ne jau jaunība ir tā svarīgākā, jā, ar pieredzi var daudz ko dabūt, jā, tā kā es te arī gan piekrītu, es domāju, ka mēs aizskis būs vārtos, nu, man tā liekas. Lai gan to arī neatklājas šorīt, no rīta zvanīja un
arī tas... jums neatklājas?
Nē.
Tā arī... maķicība, kāpēc?
Nu, bet tā ir. Es teiksim arī savām puikkomandām, pat vārtargiem es pasaku vienam pašam, kad viņam ir jāgatavojas svētos, bet īpaši tā tas netiek reklamēts.
Spēlētāji arī varbūt nezina?
Spēlētāji nezina. Nu, es pieļauju, ka varbūt Sandis un nu, ir kaut kāda virkni spēlētāji, ar kuriem noteikti, kad arī konsultējās treneris. Tā jau
nav. Mēs arī vakar aprunājāmies ar Guļļevski un viņam ir jauna ķivere. Cerams, viņam būs iespēja to atrādīt, bet nu arī viņš sarunā ar mums Sočos saka, ka nu, atklimatizācijas process ir grūts un viņš jūtas noguris. Mēs varam paklausīties, ko viņš stāsta par savu jauno ķiveri un to, kā pats jūtas.
Nu, ne pats, bet man arī piedāvāja speciāli priekš olimpiādu sazīmēt. Tad jā, kāpēc ne? Lauvas, Latvijas karoks, brīvības piemineklis un saulenē. Jo, nu, daudz lietas nedrīkst būt, ja varam, vārds vai kaut kādi tur vēl tur visādi simboli, tikai kaut kas saistīts ar savu valsti. Vispār man bija ieplānots, ka es lidošu no Sirakūzes uz Atlantu un no Atlantas pat aiztiktu Sočiem. Bet nu, viņš dabūja traumu, tāpēc viņš sanāca lidot uz Tampu un no Tampas uz Atlantu. Grūti teikt, vēl bišķiņ jāpierot pie laukuma. Plati diezgan, bet tās stundu maiņas un lidojums, tā bišķiņ tās kājas ir smagākas, bet nu, tas ir viens divas dienu jau. Šodien 6:00 no rīta pamodos tāds tīrs svaigs.
Šie izteikumi liecina visticamāk vārtos Masaļskis.
Nu jā, bet to, ka Guļļevskis kādu spēli stāvēs, es domāju, ka tas ir pilnīgi skaidrs.
Tā kā ķiveri jauno redzēsim.
Noteikti mēs viņu redzēsim, jā.
Daudz spēlētājiem, starp citu intervijās, tiek jautāts, kā ir gatavoties bez trenera turnīram, kurš aizņemts savā darbā NHL, ko jūs domājat? Tur spēlētāji atbildes tāds pieklājīgs, viss jau kārtībā, asistenti konsultējas ar Tedu, bet tā ir normāla situācija?
Nu, viņu nevarētu varbūt saukt par normālu ikdienā. Ja, bet tā situācija tāda radās, pie viņas bija jāpierod, un tas nav kaut kas šausmīgi ārkārtējs. Ja, ja treneris pa telefonu vadītu spēli, es domāju, tas būtu diezgan sarežģīti. Lai gan mūsdienās ja, ar visiem internetiem viss arī var būt
jūtos tāpat
uz soliņu stāvēt. Ja. Bet nu, visi zina Teda tos uzstādījumus, visi zina viņa šos te domas par katru jautājumu, un teiksim, treneri abi divi, gan Kulenis, gan Zirnis, gan arī tur Māris Baldonieks piedalās šajā visā procesā, jā, ja viņi izpilda to, kas ir vajadzīgs, jā, un atkal jau, nu, ir jau tas lielais, tomēr, nu, Sanda faktors tur ir ļoti liels,
jā. Spēlējošais treners.
Nu, gandrīz vai tētis komandai, jā, un viņi, teiksim, uzstādījums arī tiek izpildīti, un tur nevienam. Un atkārt vēlreiz es saku, nu, šeit visi ir sabraukuši ar tādu patīkamu, labu garstāvoklis sezonas vidū, nav nekādas čīkstēšanas, nav nekādas traumas, viss ir veseli, viss ir gatavi vienkārši iet laukumā un riktīgi griezt no pirmās minūtes. Tas nav pasaules čempionāts maijā, kad, nu, neslēpsim, vienam otram ir
jau kādas
ar galvu problēmas lielākā mērā, vienam otram tiešām traumas, šeit viss ir svaigi un visiem gribas.
Jā, mēs arī varam paklausīties, ko Tets Nolands saka, pēc pirmā izlases treņa atšķirībā no Zirņa, ar kuru dzirdējām iepriekš. Viņš par mūsiem neizsakās gluži tā, ka viss būtu dikti fiksi, ātri un spējīgi.
Manuprāt, viņi visi šodien bija lēni, bet iespējams tā vienkārši bija tāda diena, un mums jākļūst daudz labākiem. Jāsaņems un jānobriest, jo mēs spēlēsim ar pasaules labākajiem. Tas ir panākums būt olimpiādē, bet teikt, ka ar to arī viss ir beidzies, nē. Mēs mēģināsim darīt to pašu, ko visi citi šeit, uzvarēt un iegūt medaļu. Šajā ziņā mēs no citiem neatšķiramies.
Cik reāli iekosties medaļās?
Nu,
tas noteikti būtu brīnums,
ne? Tas būtu brīnums, bet uz to ir jāiet. Nu, savādāk nav jēga, jā. Bet kāpēc arī ne? Apstākļi var dažādi sagadīties, jā. Un pēc šīs izspēles sistēmas, kāda ir olimpiādē, nu, tur pretinieks divreiz pa vārtu stabiņu, mēs vienreiz no vārts ar muguras vārtos rip, un mēs esam spēli uzvarējuši, jā. Bet tā gadās, un jo tas kopējais līmenis jau atļauj. Nav jau tā, ka mēs tur esam atbraukuši, nu, apmēram slaucīt ģērbtuvu citiem pretiniekiem. Tā kā mēs to varam darīt.
Iespējas ir.
Ir, noteikti.
Šveica pret Latviju par šī vakara spēle 17:00. Šveiciešiem lielākā daļa spēlētāja no Šveices līgas, Latvijai no KHL. Abām, protams, NHL papildinājumu. Šveiciešiem stipri vairāk nekā mums. var teikt, tādas līgu sacensība, var teikt. Šveicis līga pret KHL, kura tad ir trešā, kur otrā spēcīgākā pasaulē.
Nu, grūti pateikt, to gan nevar tādā veidā prognozēt. Jā. Un tā, tie, kur uzvarēs šovakar, tie uzreiz teiks, ka līga ir spēcīgākā.
Tas gan būs.
Tas būs viennozīmīgi. Jā. Tā kā tādas paralēles, es domāju, ka nevajadzētu vilkt.
Par Zemgulis Girgensonu, mūsu vienīgais NHL spēlētājs gada debitanta titula pretendents Nacionālajā hokeja līgā, patiešām lieliski spēlē, bet nu, viņš nav tāds, varbūt, pirmās vijoles spēlētājs, viņš drīzāk tāds klavieru nesējis, vai ne?
Nu, tā tīra arī nevar izteikties.
Viņš nes, protams, skaisti un produktīvi.
Nu, jā, un nu, viņa fantastiskās darbas pēc, kā viņš iejutīsies, jā. Nu, ja viņš spēlēs kopā, tā kā te vienā brīdī bija ar Ķēniņu, un tur bija, jā, un Miku Indrašu, tā kā bija tāds mēģinājums, jā. Lai gan arī es pa maiņā runāju šorīt no rīta, nu, arī tas netiek atklāts. Un 12. Šodien ir treniņš, nu, pēc Maskavas laika.
Jā, par maiņām runājot. Jā. Trešajā maiņā spēlēja Zemgulis Girgensons. Vismaz tā teica nolādes.
Nu jā, bet viņš jau arī izteicās, ka viņš tās maiņas grib tomēr līdzīgas. Jā, un tas pirmais, trešais, nu, ir ļoti nosacīts kaut kas, jā. Tur nevar tādā veidā teikt, ka, nu, labi, krieviem var būt tur un kanādā, lai gan arī kanādiešiem ne. Čehiem, krieviem varbūt varētu izcelties tā.
Mēs tāpēc vakar aprunājāmies ar Girgensonu, un viņš tika iespēlēts treniņā kopā ar Ķēniņu un Indrašu. Mēs varam paklausīties, ko viņš saka par saviem maiņas partneriem.
Iepriekš jau pasaules čempiju spēlēju, tā kā kaut kas zināms, ir, ko viņi dēļ uzlēdz, bet nav viegli vienmēr no Amerikas stila partneriem ieslēgties uzreiz treņas papilnā Eiropiešu komandā. Uzmanīgāk spēku spēle jāspēlē, bet nevajadzīgi koncentrēties, ko otra komanda spēlē, tas neesmu nekad bijis tam piekritējis. Vienmēr koncentrējos, kas mani jādara, kā mani jāspēlē, nevis kā pretinieku komandai, un jāspēlē tā, lai viņi varētu pielāgoties.
Aklimatizācijas process ar...
Tur būs jokaini, vai viņš spēs atrast kopīgu valodu ar Ķēniņu un Indrašu. Ir tīpaši arī, ar Ķēniņu varbūt vieglāk, bet ar Indrašu būs varbūt grūtāk.
Ir kādas lietas, ar ko šīs olimpiskās spēles atšķirsies no citiem turnīriem?
Jā, nu ir tā, man te ir ar tāds viens spiekstenī, pretitenī nometne, kas var drusku izstāstīt. Tātad viens ir tas, kad atkal par godu televīzijai un reklāmdevējiem pēc katriem iemestiem vārtiem būs 45 sekundes, kad nedrīksties atslēgt spēli. Vienkārši televīzija rādīs smuko momentu un vieni varēs pārdzīvot un otru varēs priecāties. Tā kā tāda.
Es būs ilgāk un varēs atpūstīt.
Nu, mazliet varbūt. Jā, arī reklāma būs ilgāka par 10 sekundēm. Komerc reklāma būs ilgāka. Svilpes jaunas ir ar svilpēm laika apturēs tagad. Vairs nebūs cilvēkam jāaptur laiks, tiesnesis, ka nosilps laiks apstāsies. Nu, daži tādas interesantas lietas. Čipi spēlētāji kreklos ir iešūti, lai varētu kontrolēt viņu atrašanos laukumā.
Bet arī mums tagad ir jāsvilpa svilpi, jo klāt ir laiks arī jaunākajām ziņām. Studijā bija jauniešu hokeja treneris Ģirds Ūdris, analizējām Latvijas un Šveicis izlases gaidāmo spēli.